Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og tv-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersons siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres tv-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien.
Du lytter til en podcast fra Third Air. I en hangar på Kjeller utenfor Oslo foregår et unikt stykke arbeid. Noe som aldri har skjedd før eller siden i Norge. Hangaren tilhører Havarikommisjonen. Det er de som har ansvaret for å finne ut av årsaken til ulykker. Selve mysteriet. Delene til flyet som falt fra hverandre ble drysset over flere kvadratkilometer ute i Skagerrak. Men nå ligger vrakdelene her, i hangaren. Hele 95% av det oppbrutta flyet har de fått tak i. De har også funnet den svarte boksen. De er satt inn i flyet nettopp for å gi oss svar ved ulykker. Men svart boks er et litt misvisende navn. Siden de fly alltid er to bokser, eller registratorer om du vil. Og registratorene er heller aldri svarte, men oransje, så de skal være lettere å finne igjen etter ulykker. Akkurat som i dette tilfellet, hvor registratorene hadde slitt seg løs fra flyet, og ble funnet i mudderet på havbånd 357 meter fra hverandre. Men problemet er at den ene boksen, eller taleregistratoren, ikke fungerte. Det som ble sagt i kokpiten under ulykken har blitt visket ut for alltid. Og det har med andre ord blitt enda vanskeligere for inspektørene å løse mysteriet. Det er derfor de har samlet sammen 95% av flyet her i hangaren. Inspektørene vil forsøke på det som aldri har blitt gjort før i Norge. Og kun noen få ganger i hele verden. De vil bygge opp i en flyet som har gått i 1000 knas. Fra vrakdelene hentet opp fra havbånd, samlet opp i overflaten eller fanget i garner til fiskerne, forsøker Havarikommisjonen å gå tilbake i tid. Sakte men sikkert setter de sammen flyet igjen. Mens de undersøker bruddlinjer, bolter, skraper og bøyd metall. Hver enkel av de forskjellige delene, som minner om et gigantisk harpa Lego-sett, kan potensielt gjemme svaret de leter etter. Hva var det som gjorde at flyet plutselig falt ned fra himmelen?
Hvem der kom med på det dødsdømte partnerfly blev afgjort ved en lodtrækning i kantinen til rederiet Wilhelmsen Line.
Og der ble det bestemt at av de 110 ansatte i Wilhelmsen Line så skulle 45 få et såkalt vinnerlodd for å få være med.
Det var altså en ren tilfældighed der afgjorde hvem der blev ofrene i Norges historiens værste flykatastrofe. Men var det også tilfældigheder, der afgjorde, at flyet styrtede ned over Skagerrak netop denne dag? Det var det, Havarikommissionen forsøgte at finde ud af, da de samlede partnerflyet fra tusinder af vragdele. Mere end 30 år senere er der stadig folk, der mener, der er ubesvarede spørgsmål i saken.
Det kan godt hende, at det resultatet, som flyhavarikommissionen har kommet frem til her, er riktig. Men det er så mange spørgsmål, som det er verdt at stille.
Det er journalist Kåre Hundstad, der har givet Lars Christian Øverland en kasse med gamle optag, og dermed sendt ham ud med mikrofonen sin for at stille nogle af de spørgsmål, Kåre mener, det har været værd at stille.
Sådan som jeg læser det, så får jeg jo indtryk af, at en bevidst forsøger også at holde den samtalen uden for rapporten, når en tape forsvinder flere gange.
Mit navn er Rasmus Bitz. Om lidt så fortsætter Lars Christian Øverland sit dyk ned i partnermysteriet. Og han begynder i kassen med de gamle optag.
Du har endnu ikke mødt Terje Thoresen, den andre af de to tvillingbrødrene, som ejede partnerflyet. Det er fordi han er 84 og svækker i dag. Men på de gamle opdrag, jeg har fået fra Kåre Hundstad, husker han fortsat klart. Terje er intervjuet ute, med fuglekvitter i bakgrunden af Kåre.
Hvordan har du oplevet denne saken som en personlig belastning?
Det er jo ved hele tiden, da. Om det ikke direkte liksom blir sagt at det var vi som gjorde at de sig alle gikk med, så er det jo liksom fremført sånn.
Den første tiden etter ulykka er det ingen som vet hva årsaken er. Det fremstår som et mysterium. Men frekvensen som flygelederen i tårnet ved Fornebu og jagerflyet kommuniserte på var åpen. Og en rekke andre fly lyttet til den på ulykkesdagen. Nå har flere begynt at prate om den mærkelige samtalen, kun få minutter før partnerflyet havarerte. Det er heller ikke så rart, for det er flere ting med samtalen som er specielt. For det første bryter piloten med normene når han slår over fra engelsk til norsk, for at sige at han vil spørge flygelederen i kontrolltårn om noe.
Ja, det vet du, men jeg skal spørre deg om noe. Ja, da kan du gjøre det nå, vet du.
Flygelederen svarer at ja, då kan du gjøre det nå, vet du. Og det er nå piloten spørger om de hadde kontroll på airlineren som kom rett på trynet. Airlineren er partnerflyet.
Ja, du visste at du hadde en airlineren som kom rett på trynet.
Det blir stille i noen sekund fra flygelederen, før han slår over på arbeidsspråk igjen, og spør jagerflyet om han kan bekrefte at han holder den tildelte høyden sin, som skal være 2000 fot højere end partnerflyet. Piloten bekræfter, at han holder den tildelte højden, før han lægger til det, som ikke går op, at han netop passerte partnerflyet slightly below. Flygelederen spørger så, ja, så du, hvilken højde tror du han er?
Ja, så du. Hvilken høyde tror du han var, ja?
Så svarer piloten med det, som i denne sammenhengen betyr «sjå bort fra samtalen».
Ja, det
hvor stor var egentlig avstanden mellom flyene, når piloten hevde han fikk partnerflyet rett på trynet, og at han passerte det «slightly below». For de uttrykker går ikke opp med at begge lå i sine tildelte høyder, 2000 fot fra hverandre. Men da Thoresen-brødrene henvender sig til forsvar om det, som er det sidste vittne til ulykkesflyet, får de et uventet svar.
Vi kontaktede da forsvaren om passeringen av F-16-fly. Da fik vi bekreftet, at det var ingen aktivitet, og ikke havde noen ting med passeringen at gøre overhovedet.
Det hadde ikke vært noe F-16-fly der?
Hadde ikke vært F-16-fly der.
Hvorfor skulle Forsvaret og Havarikommisjonen det hele tatt ha noen behov for å dekke over hva som skulle ha skjedd?
Nei, men hvis du tenker at 55 mennesker går med av ulykke, Så alle vil vi helst ikke ha noe med det å gjøre.
Men til tross for at forsvaret nekter for at jagerflyet var der, fortsetter rykten om samtalen å spre seg i miljøet. Og på Fornebu er det noen som mener det hele bør foreviges. Jeg vet ikke akkurat hvem det her var. For ingen av de som jeg har pratet med husker det. Men en av de som hadde tilgang til opptaket mellom kontrolltårnet og jagerflypiloten, gjør et valg som skal endre den saken her for alltid. Han kopierer opptaket over på en kassett og gir den til brødrene Thoresen. Det her er Rolf Thoresen på telefon fra Danmark.
Så han sitter jo seg den der da, og den av egen interesse. Det er derfor vi fikk taket.
De to brødrene og eieren av partner ber om et møte med lederen for havarikommisjonen Ragnar Rygnestad om hva han syns om den markverdige samtalen. Rygnestad gikk bort i 2017 og kan ikke fortelle sin versjon av historien. Men vel inne på kontoret til lederen for havarikommisjonen får brødrene seg en overraskelse.
Så kom han med denne at han fant den ikke igjen, den var borte.
Rygnestad sier de har mistet opptaket av samtalen.
Du sier det var merkelig det. Ja, og så beklager han seg og var litt berørt av dette her da. Og så sier han, men vi har teipen vi, så vi kan jo spille den av. Og så kan du kommentere det. Men det ville han ikke. Da ble den urolig og reiste seg opp fra stolen og gikk i ring og maset rundt her.
Sier lederen for havarikommisjonen ikke vil spille av teipen, kommer brødrene med et siste forslag.
De tilbydde at han kunne få kopien eller han kunne få den i og med at de hadde den.
Men Rygnestad ønsker heller ikke ta imot teipen fra brødrene.
Da har vi opp hele prosjektet, og han trakk seg tilbake uten å si ha det eller noe, bare dro seg ut av det. Så det var ikke noe, kom ikke noe ut av det.
Precis hvordan VG fikk tak i den samme teipen, husker heller ikke journalisten da jeg spurte han over telefon. Men det er samtalen mellom jagerflyet og flygelederen. Han bredte ut over artikkelen sin F-16 nær dødsflyet, like før styrten.
Og da skjønte vi jo ingenting.
Det her Eivind Pedersen, som heller ikke skjønner helt hva som foregår. Da han, som alle andre, leser om saken i VG 16 dager etter ulykker.
Plutselig så dukker det opp enda en flymaskin. Men så viste seg det at forsvaret likevel hadde fortiet at en norsk F-16 hadde flytt kjempekjapt forbi umiddelbart før havariet. Og det husker jeg tenkte at i all verden, og altså hvorfor kom man ikke frem med det umiddelbart?
Hvorfor nekte forsvaret for at jagerflyet var der? Helt til en journalist brett ut saken i VG. Det er et godt spørsmål, Eivind stiller, som vi må vente litt på svaret til. Fordi det er noen mer pressende spørsmål jeg vil ha svar på først. Det er derfor jeg er på vei til havarikommisjonen.
Her er det, tror jeg.
Ved kjeller utenfor Lillestrøm. Det tok inspektørene flere år å bygge opp fly igjen. Noe de gikk løs på fordi det var vanskelig å finne svar. Foruten om gjenoppbyggingen, fremstår rapporten som et omstendig stykke arbeid. De har jobbet hardt. Konklusjonene de kom frem til i denne saken var at årsakene lå i halen på flyet. På grunn av noen uoriginale deler som ikke holdt flyet godt nok sammen, kom halepartiet i udempa svingninger. Flyet ristet med andre ord sunt i lufta, før det kollapsa og falt i havet. Og den, altså rapporten, utelukker ytre årsaker til havariet. Og så er det en annen ting. fordi flyet falt ned fra himmelen under valgkampen i 89. Og Gro Harlem Brundtland holdt ikke bare minnetale i begravelsen. Hun erklærte landesorg, før hun gikk ut med denne beskjeden til hele Norge på NRK Nyheter.
At dette betyr at vi nå avslutter valgkampen.
Og dette var det full enighet om?
Dette var det full oppslutning om, så den henstillingen går på denne måten også ut til alle som har vært aktive i denne valgkampen.
Partiene velger å stoppe valgkampen for å gi rom til landesorgen. Det kommer til å ta de 3 år å bygge opp igjen flyet. Med en hel nasjon over skuldrene mens de leter til årsaken, kan ikke presset ha blitt mindre på inspektørene til havarikommisjonen.
Så skal jeg snart se en flyhangar?
En konklusjon representerer et form for punktum. Et svar en kan leve med. Noe som gjør at etterlatte, eiere og hele landet kan gå videre. Men samtalen mellom piloten i jagerflyet og flygelederen ved Fornebu var overraskende for mange ikke med i rapporten. En utelatelse som har bidratt til grobunnen for tvil. Det ingen av de som bygde opp igjen flyet eller skrev rapporten som jobber her i dag. Men Kåre Halvorsen, som leder for luftfart ved Havarikommisjonen, har gått med på å møte meg for et intervju. På veggen i denne møterommet henger en lang rekke med alvorlige portrettbilder.
Hvem er det som henger på veggen?
Det de tidligere direktører.
Alexander, mor, Rygnestad. Okay, så han var sjef under, det er han som var sjef under ulykka?
Han var sjef da ulykka skjedde.
Ja.
Rygnestad var han brødrene Thoresen forsøkte å gi teipen til, like etter ulykka. Det vi skal inn i nå, altså tekniske forklaringer på hvorfor flyet falt fra hverandre, er litt komplisert. Det er det nødt til å være. Det er tross alt et fly. Men det viktige å holde øye på er vibrasjonene som oppstår. En generator i halepartiet, og ikke minst 4 uoriginale bolter i halen.
Hva er de viktige sporene som begynner å dukke opp her? Når man skal lete etter årsaken til ulykka?
Flyet hadde brutt opp på et tidspunkt. Og det visste man jo egentlig ikke helt. Man kunne se det på at delene var spredt over en stor distanse på havbunnen.
At flyet brøt opp i 1000 knas var åpenbart, siden delene var spredt over et stort område ute i Skagerrak. Det neste viktige spørsmålet blir derfor, skjedde det mens det fløy i den tildelte høyden sin, eller på vei ned mot havflaten? Under gjenoppbyggingen finner inspektørene ut at halepartiet hadde løsnet under flighten.
Videre så kunne man da se at vingene var brutt, begge var brutt av, på mer eller mindre samme måte.
Vingene er ikke bare brutt av. De har knekt samtidig.
Det vil si at det har skjedd etter at flyet var på vei ned.
Det inspektørene begynte å sette sammen var en historie. Et hendelsesforløp som sluttet i en katastrofe. Men begynnelsen, eller årsaken til at flyet ristet i fillebiter, mener de begynte flere år for selve ulykken. Da Thoresen-brødrene oppgraderte flyet.
Man bytta motorer fra at det var en stempelmotor til at det ble turbinmotorer. Det gjør at man får mye kraftigere motorer enn det som var originalt.
Logikken her er litt som å sette en Porsche-motor i en eldre Opel. Karosseriet til den gamle bilen er ikke bygd for de nye kreftene motoren gir. I dette tilfellet kunne motorene skyve mer luft bak seg. Denne økte luftstrømmen bak propellene skapte mer bevegelse inn i halepartiet.
Det var en kjent utfordring at du kan få vibrasjoner i halen.
I selve halen satt et aggregat. Og når ulykkesturen hadde det ene festet røket, og aggregatet begynte å bevege på seg ifølge rapporten.
Det startet med kanskje aggregatet og det uoriginale festet der.
Det er fort gjort å henge seg opp i tekniske detaljer når man prater om en rapport om flyulykker.
Men da Kåre Halvorsen finner fram den siste lenken i en lang kjede som skal ha ført til flystyrten, kommer det hele tett på igjen.
Du har funnet fram en av boltene som satt i flyet vi har her.
Det er ikke boltene i seg selv som er skyld i ulykker. Katastrofer skyldes nesten aldri en enkel feil. Men når en rekke av ting som går galt oppstår samtidig. Og en av dem er boltene jeg kjenner vekta av i hånda. Det er fire av de her boltene og tilhørende hylser som fester halen til resten av flyet. De blir satt inn i flyet på et verksted i Kanada. Og har ikke den hardheten de skal ha.
Lavere hardhet og dermed også lavere styrke. Så det er boltene og hylsene som sammen utgjør svakheten her.
Det igjen gir rom for vibrasjoner i halen. Den fortellingen Havarikommisjonen setter sammen av tusenvis av vrakdeler, flere bunker av ekspertrapporter og fire års hardt arbeid, kan forenkle oppsummeres på denne måten. De nye sterke motorene ga økt luftstrøm inn i halen, noe som skapte mer bevegelse. Bak i halen stod et aggregat som vibrerte på grunn av et løst feste. Og boltene og hylsene som halen var festet med var for mjuke og ga rom for bevegelse. Hver del av denne årsakskjeden er et skritt på vei mot de udempa svingningene, som rister flyet fra hverandre i lufta over Skagerrak, ifølge rapporten. Forsvarets F-16 jagerfly nevnes så vidt i rapporten. Men bare i form av at de kjapt ekskluderer det fra å ha noe med ulykker å gjøre. Og samtalen piloten hadde med kontrolltårnet er helt utelatt fra rapporten.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Er du trygg på at rapporten har kommet fram til den rette konklusjonen?
Hvis man leser rapporten og går ut fra at de fakta som er i rapporten er de fakta som man är fullständig så framstår analysen som konsistent och logisk.
Är du trygg på att konklusionen är rätt?
Ja, så som det framstår för mig så har jag ingen grund att tvivla på det.
Historien kan läsa i rapporten visar en kedja av begivenheter som tillsammans kulminerar i en katastrofe. Bricken i det pusselspelet blir satt samman till en förklaring som hela landet kräver. 3-10 år senare menar kommissionen att det inte är något utsatta på bilder som rapporten ger oss. Men vad med brickorna som blev utelatt? För det är de som ger groben för tvil. Och ett spörsmål knyttat till den tvilen är dersom partnerflyet rister fra hverandre av seg sjøl, hvorfor nekta da forsvaret først på at jagerflyet var i lufta? Det opptaket her er av tidligere talsmann i forsvaret Gullar Jeset, like etter ulykka.
Det var ingen militær trafikk i området på dette tidspunktet, hverken norsk eller alliert.
Det er en merkverdig retorikk forsvaret holder på med. Når sannheten är att det sista vittnet olycksflyget för det störta är deras eget F-16 jagarfly. Det är nettopp det här jag vill spara försvar om.
Är du det en kallar Afghanistan veteran?
Ja,
flög du helikopter?
Nej, jag ledet helikopteroperationer. Så jag satt i ett operationsrum och så sände jag folk ut på uppdrag och om någon som trenger hjälp så sände jag en kamphelikopter. Så att jag fick ildstötte från oven.
Hva heter du?
Øystein Kvarving. Jeg er brigadér og kommunikasjonssjef for Forsvaret.
Hva tenker du om påstanden om at Forsvaret har dekket over eller løy i den saken her?
Ja, det ser jeg helt bort ifra. Det har vi ikke gjort. Dette har vært oppe i først Statens havarikommisjon, hvor Forsvaret var helt åpne om alt de trengte av informasjon.
Og selv om du ikke jobbet med dette når dette skjedde, så har du satt deg inn i saken, og du er trygg på at det ikke er noe hemmelighold og overdekning fra forsvarets side her. Liksom.
Ja, det er jeg trygg på. Ellers så hadde jeg vel ikke vært så bastant jeg heller, som noen har påpekt meg tidligere.
Det er jo en sak her da, fordi at forsvaret hevde jo først at flyet ikke var der.
Det var jo ikke jeg som stod og svarte på det den gangen, men jeg tror, da spørs det jo hvilket spørsmål som blir stilt. Jeg tror et av sporene man så på, det var at det foregikk en større NATO-øvelse i dette litt større området.
Her er det på tide med en liten faktaboks. Fordi det var en NATO-øvelse i området. Den var riktig nok avsluttet før flyet havarerte, ifølge forsvaret selv. Og så er det en viktig liten detalj. Fordi jagerflyet var ikke i militær, men sivil trafikk. Det var i Aalborg for å hente en offiser.
Min forståelse er at vedkommende som svarte på vegne av forsvaret var at denne øvelsen foregikk ikke i nærheten av der det flyet var. Så jeg kjøper ikke premissen at vi ikke ville si noe om saken.
Nei, fordi det er denne jeg tenker er spesielt problematisk da. Den kommer fra Luftforsvarets stasjon på Måkerøy.
Dokumentet som jeg legger på bordet er sendt fra Luftforsvaret til Havarikommisjonen. I dokumentet skriver en oberst ved Luftforsvarets radar kort sagt at de ikke kjenner til noen andre fly i området nær ulykkespunktet enn et passasjerfly fra Bråten Safe.
Oversender herved data over andre flybevegelser i området nær ulykkespunktet. Som vedlegget viser, er det kun registrert én flybevegelse i nærheten av ulykkesstedet. Det er Bråten Safe 405, altså et Bråten Safe-fly.
Det interessante er at dokumentet er sendt fra Forsvaret til Havarikommisjonen, før det ble kjent i VG at jagerflyet passerte ulykkesflyet kort tid før det havarerer.
Så blåser Jan Oven denne saken opp i VG. F-16 nær dødsflyet like før styrten. Først da
går forsvaret med på at jagerflyet var i luftrommet i nærheten av ulykkesflyet.
Ja, nei, det, jeg vet, kjenner ikke til hvordan de definerte nærheten av ulykkesflyet, eller hva de tenkte når de kommuniserte på den måten. Det har i hvert fall, det er ikke sånn at forsvaret ønsker å skjule noen ting i denne saken, på noen som helst måte. Så jeg vil tro at dette beror seg på at man enten misforståelse, eller at man har lagt noe annet til grunn.
Derfor, for du jobber jo ikke med det sånn at teoretisk sett, hvis de hadde skjult noe, så hadde du jo ikke visst det.
Nei, altså, jeg kjøper ikke premiss om at noen har skjult noe som helst. Jeg har satt meg inn i saken, jeg har snakket med folk som var involvert den gangen. Så det er jeg helt sikker på at ikke de har gjort.
Forsvaret nekta ikke bare for at de hadde et fly nær ulykkesflyet i intervjuer. De sendte et dokument fra en av sine radarer som skulle bevise det her. Og i dag nekter forsvarets talsperson på at de har nekta på at flyet var der. For alle partene i saken, fra regjeringen til de etterlatte og Thoresen-brødrene, har det vært viktig å lukke ned saken med en overbevisende forklaring. Men akkurat som at en katastrofe sjeldent kommer av en enkel ting som går galt, er jo tvilen i denne saken bygget på en rekke brikker, som ikke harmonerer med det offisielle bildet. Og det er nettopp her tvilen bor, i forskjellen mellom det forsvaret sier de gjør, og det de rent faktisk gjør. Ingenting av dette beviser at jagerflyet var årsaken til ulykken. Men det underbygger heller ikke kommisjonen sine konklusjoner. Tvert imot sier det grobunn til tvil. Årsakskjeden av merkelige hendelser fortsetter om en følge historien om teipen. Du husker kanskje at lederen for havarikommisjonen sa han hadde mistet teipen da Thoresen-brødrene fikk et møte med han. Og at han hverken ville høre på teipen de hadde med seg, eller ta imot deres kopi. Det er ikke den eneste gangen havarikommisjonen sier de har mistet opptaket. Jeg kontakter Eivind Pedersen igjen. Han som har fulgt saken siden han tok forsidebildet av ulykkestedet fra det lille flyet.
Og det her er interessant i forhold til noe som jeg fant i en Dagblad-artikkel som du skrev i, skal vi se, den er publisert 2002.
I artikkelen finnes en form for forklaring på hvorfor samtalen ble utelatt i rapporten. Heimdal er han som leder havarikommisjonen i 2002.
Heimdal fortalte at kommisjonen ikke fant utskriften da de skulle skrive sin rapport. Opptaket av den oppsiktsvekkende radiosamtalen mellom F-16-piloten og Oslo Kontroll dukket opp hos Havarikommisjonen et halvt år etter at kommisjonens leder, Finn Heimdal, overfor Dagblad, hevdet at den var borte. Nesten 13 år etter ulykken laget overinspektør Jon P. Pran den første utskriften av lydbåndet. Så forsvaret har først forsøkt å nekte for at jagerflyet var i nærheten av ulykken.
Mm-hmm. Ja.
Og etterpå så sier de at utskriften av samtalen mellom jagerflypiloten og tårnet har de ikke hatt når de har laget rapporten.
Og det som da skjedde, det var jo enda mer fantastisk. Da ble jo Heimdal så sur når han ble tatt med buksen nede, at han sendte mail til daværende sjefsredaktør Jon Olav Egeland i Dagbladet. Og skrev noe sånt som det at jo, havarikommisjonen ville ha et åpent, ryddig og greit forhold til mediene, og at man ville fra havarikommisjonens side satt stor pris på om Dagbladet kunne stille med en annen representant enn Eivind Pedersen.
Ja.
Vanvittig. Og det er altså da havarikommisjonens leders reaksjon på at han blir avslørt som bløffmaker.
Tidligere leder for havarikommisjonen Heimdal lever ikke lenger. Kåre Halvorsen, leder for luftfart i havarikommisjonen i dag, kan selvsagt ikke svare på den samtalen. Men jeg spør han om hvorfor opptaket er utelatt fra rapporten.
Dette opptaket, det ble først gitt til kommisjonsleder Rygnestad av Thoresen-brødrene. Og så sier han at han har ikke teipen. Og så drar de tilbake og sier at man har en ny teip. Og så blir ikke den lagret på saken. Og når Dagbladet henvender seg, så er teipen bort igjen I 2002. Og så I august, 13 år etter ulykker, så blir en transkribert versjon lagret på saken hos Havarikommisjonen. Det et veldig spesielt hendelsesforløp.
Ja, da, jeg skal ikke være uenig med deg.
Den forsvinner jo flere ganger.
Det høres litt rart ut, men ja, nei, så den forklaringen kan se som logisk, at man kanskje ikke så på det som har hatt noe bæring I undersøkelsen, men ja.
Sånn som jeg leser det, så får jeg jo inntrykk av at en bevisst forsøker også å holde den samtalen utenfor rapporten. Når en tape forsvinner flere ganger. Får han, sier han ikke har han.
Jeg skjønner jo at det kan høres rart ut. Har ingen problemer med det. Så jeg har ingen forklaring på det.
Jeg kontakter Jon Pran, som både jobber med havarirapporten og var den som til slutt lagret teipen på saken. 8 år etter rapporten var ferdig. Han pensjonert I dag. På forespørsel om å gjøre et intervju, sier han at han har mistet stemmen sin. Til slutt svarer han på SMS at han ikke kjenner seg igjen I fremstillingen. Historien om teipen med piloten som det siste vittnet til partnerflyet. Selvsagt kritikkverdig og merkverdig. Men det viktige ting som peker på at partnerflyet kan ha falt fra hverandre av seg selv. Og en av dem kommer fra innsiden av den ene registratoren. Det som populært ble kalt den svarte boksen.
Det flyet var som tidligere nevnt utstyrt med en veldig gammeldags flight datarekorder.
Denne gamle typen flight datarekorder består av en slags sølvfolie på en rull. Og så det to kniver som gjør markeringer mens sølvfolien sakte rulles ut.
På ulykkesturen så var det dobbeltmarkering mer eller mindre hele flygingen.
Hva betyr dobbeltmarkering?
Det betyr at det har vært veldig store vibrasjoner.
Men det ikke bare markeringene for ulykkesdagen som interessante for inspektørene til Havarikommisjonen.
Det som fint med en sånn rekorder, at da kan det gå veldig langt tilbake I tid. Så man kunne se på historien. Når man spolet lenger tilbake I tid, så fant man en periode hvor det ikke var noe vibrasjoner.
Perioden uten vibrasjoner like etter flyet har vært inne på verksted I Kanada. Spørsmålet blir derfor, hva har de gjort med flyet der? Husker du de 4 uoriginale boltene som festet halen til resten av flyet? Det nettopp der svaret ligger. For en av de 4 boltene var løse, så de bytte han. Noe som teitet til halen igjen. Etter det markerer ikke knivene vibrasjoner på sølvfolien. I en periode. Før vibrasjonene sakte tar til igjen. Og blir verre og verre. Helt frem til ulykkesdagen, hvor det dobbeltmarkeringer mer eller mindre hele turen frem til havariet.
Det mulig at det en kunne lese ut fra denne metallfolien kunne ha vært noe annet enn det en har konkludert med I rapporten? Det teoretisk mulig?
Det kan ikke jeg si. Her var det så mange eksperter inne I bildet som trekk konklusjonen I den retning.
Dersom det stemmer, burde flyet aldri forlatt rullebanen 8. september 1989. Mange av de samme ekspertene som bidro til rapporten til Havarikommisjonen ble samlet I Borgarting lagmannsrett I 2004. Da brødrene Thoresen anket en dom mot staten ved Forsvarsdepartementet. Der den siste gangen saken var opp I retten. Og vibrasjonene tegnet av på sølvfolien ble et av de viktige bevisene I rettssaken. Og selv om brødrene Thoresen endelig fikk spilt av teipen, ble den til sidesatt av flere radarer, Satt sammen av en ekspert fra Forsvaret, konkluderte retten med at det var 2000 fots avstand mellom jagerflyet og partnerflyet, da de passerte hverandre. Med andre ord, for lang avstand til at de to flyene sine skjebner hadde noe med hverandre å gjøre. Og her lukkes på mange måter saken ned. Og for de fleste gikk Norges verste flyulykke i glemmeboka.
Jeg har sjelden lest en så fellende dom.
Det her er kommunikasjonssjef ved Forsvaret, Øystein Kverving igjen.
Og der slås det fast veldig tydelig at det var ingen sammenheng mellom F-16 og partnerflyet. Men jeg får en litt sånn vond magefølelse over at noen skal enten bli forledet til å tro at ting ikke var som dommen slo fast. Også på vegne av han som fløy flyet, F-16, som blir på en måte beskyldt for å forårsake en ulykke han ikke gjorde.
Mens Forsvaret, jagerflyet og piloten skrives ut av historien i dommen fra 2004, sitter andre igjen med svarte pær. Det er ingen som har fått direkte skyld for ulykken, men i praksis peker rapporten på et gammelt fly, manglende vedlikehold og uoriginale deler. Og i det som står mellom linjene, blir skylden lagt på eierne. Her er Rolf Thoresen, intervju av Kåre Hunstad noen år etter dommeren klubba klubba si i saken.
Føler du at du har fått skylda for at 55 mennesker omkom, Arne?
Det er åpenbart.
Ja, hvordan er det å leve med det?
Til sine tider helt forferdelig. Det har gått 15-17 år av vårt liv, og den beste delen av vårt liv har gått tapt ved at vi fortsatt, uten lov og dom, står som de direkte ansvarlige for ulykken. Man kan prøve å glemme det, men det gjør man ikke så lenge man vet hvor sannheten er. For det mener vi i stor grad at mange vet, og vi vet det.
Men Havarikommisjonen er jo veldig klar og tydelig der at F-16-flyet ikke har forvoldt denne ulykken.
Ja, det er åpenbart at de har en annen oppfatning av det. For flyet detter ikke ut av himmelen. Man tror kan leite i historien, det finnes ikke ett tilfelle hvor det skjer.
Fly falder ikke bare ud af himlen, siger Rolf Thoresen. Eller gør de? Netop det dykker Lars Christian Øverland ned i næste episode af Partnermysteriet.
Det hersker usikkerhed omkring årsakene til havariet.
Jeg oplever jo at det er veldig tydelig. Så jeg er trygg på at den dommen fra lagmannsretten er riktig.
Fra 2004, fra lagmannsretten, så står det noe som ikke får helt til å gå op. Men her står det at du ikke husker noe.
Ja, det er løgn. Om det står at jeg ikke husker noen ting, så er jo det bent fram totalt feil. For jeg sa akkurat hva jeg husker.
Vi er fortsatt i full gang med undersøkelsen av hva der egentlig skete da partnerflyet falt ned. Og hvis du vet noe, så vil vi meget gjerne høre fra deg. Du kan skrive til oss på vår Facebook-side En Mørk Historie, eller direkte til Lars Christian på lk.overland@30.studio. Den her historie er taget op, skrevet og produceret af Lars Christian Øverland. Klip og lyddesign er mig, jeg hedder Rasmus Spitz. Mix er af Anne Opel. Og endnu en gang, så skylder vi en ekstra tak til Kåre Hunstad og Børge Solem, som har givet os de gamle optakene. Og ikke mindst til Eivind Pedersen, som har delt vigtigt kildemateriale, han har samlet ind over flere 10 år. I den her episode har du hørt optag fra NRK Nyheder og Partner Den Glemte Tragedien på Viaplay. Executive producent på Third Year er David Mehr, ansvarlig udgiver er Martin Jonsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.